odsjaj dana.
Muzika je možda neki moj životni put i mislim da se svi mi koji se bavimo muzikom trudimo u stvari da približimo našoj publici činjenicu da je muzika u stvari ogroman deo naših života. Kad se smejemo, slušamo i muziku, kad smo srećni, kad smo tužni, također je muzika. U svim nekim životnim situacijama je prisutna i muzika.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobro nam došli u emisiju u kojoj kod naših sagovornika tragamo za ljudskom dobrotom i umješnošću. Večeras ćemo razgovarati s mladim i vrijednim čovjekom, umjetnikom, dobro vaspitanim i veoma susretljivim. On vjeruje da se iskrenošću i dobrotom svaka vrata mogu otključati. Muzika mu je odredila životni put. Tim putem iz svog rodnog Beograda stigao je u Banja Luku 2004. godine i odmah se zaljubio u ovaj grad. A kad ste zaljubljeni, onda subjektu svoje ljubavi želite sve najbolje. Tako je on sa još troje svojih kolega odlučio da gradu pokloni nešto što on nikad nije imao – filharmoniju. Od tada do sada prošlo je 2 godine. I Banja Luka ima svoju filharmoniju koja je na novogodišnjem koncertu 14. januara pred prepunom dvoranom Kulturnog centra Banski dvor i pred kamerama Radio Televizije Republike Srpske pokazala i dokazala potpunu opravdanost svog postojanja. A naš sagovornik je cijelu predstavu gledao iz publike, strijepeći da sve prođe kako je zamišljeno. I sve je prošlo upravo kako su i zamislili, oduševljena publika u dvorani, oduševljeni gledaoci pred TV ekranima. Naš sagovornik večeras je Ivan Otašević, violinista, viši asistent na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banja Luci na predmetu violina i direktor Banja Lučke filharmonije. Dobro vam večer i dobro nam došli u Oazu.
Bolje vas našli, dobro večer.
Radujem se evo da ćemo naredne minute provesti s vama, s jednim izuzetnim mladim čovjekom. Vi ste mi rekli da ovih dana uistinu niste imali ni trenutak vremena. Sve vas je nešto sustiglo. Pripreme za novogodišnji koncert, pa onda poslije koncerta sve te obaveze koje su uslijedile.
Jeste, hvala prvo na komplimentima. Pa eto, taj novogodišnji koncert, drugi po redu, moram da kažem, je u stvari predstavljao neki naš pokušaj da opravdamo naše postojanje. Budući da su prvi koncerti uvek nekako neizvesni i da smo mi 2011. godine taj novogodišnji koncert veoma fino i kvalitetno izveli i sa podrškom, naravno, RTRS, koncert je išao direktno u program putem televizijskih ekrana. Imali smo ovaj put zadatak da taj koncert novogodišnji nekako ustalimo, odnosno da opravdamo postojanje novogodišnjeg koncerta kao tradicije, neke tradicije u Banja Luci u Republici Srpskoj. Bilo je jako zahtevno, jako puno smo se pripremali i osim muzike, eto ja sam sada posle nekoliko mjeseci dolaska na čelo filharmonije, ja sam u novembru, mislim, mjesecu 2011. izabran. Evo, ja sam se sada po prvi put našao u dodiru sa ogromnim pripremama koje nisu samo u muzičkom i u nekom umetničkom smislu. Tu je bilo jako bitno iskontaktirati i agenciju marketinšku koja je na neki način dala ogroman doprinos u našem nekom vizuelnom izgledu tog koncerta, pošto je to, opet kažem, išlo direktno u program. I na neki način taj koncert više izašao iz okvira običnog koncerta, kada publika dođe na koncert, tih 350 ili 400 ljudi koliko može u Banski dvor da stane i sa svojih mesta posmatra scenu i na neki način posle sat ili sat i po vremena zadovoljna ode kući. Ovo je sad bio jedan događaj koji je mogla uživo da prati Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, pa i na kraju krajeva čitav region. Tako da smo se mi zaista potrudili na neki način da ubacimo i ples. Kulturno-umetničko društvo Veselin Maslaša je i ove godine na neki način dalo svoj doprinos. Tu smo imali divan jedan plesni par, Vukašin i Nikolina. Oni su plesali uz valcer Cveća, Petra Iljiča Čajkovskog i na neki način su dali i publici u dvorani i gledaocima preko ekrana neku vrstu raskoši, neku vrstu praznične muzike.
Novogodišnjeg bečkog koncerta.
Upravo tako.
Na neki način je po uzoru na bečki novogodišnji koncert, ali budući da je filharmonija tek stara 2 godine i da nema tradiciju, zaista za svaku čestitku je sav vaš trud i sve ono što smo mi mogli doživjeti gledajući Hvala. I slušajući novogodišnji koncert bez komplimenata, nego je to uistinu pravo priznanje onih koji su bili zahvalni što ste to učinili.
Da
i sa vaš
trud ja
se isplatio.
Pa ja se nadam, ja moram samo da se setim trenutaka u stvari kada je osim tih nekih stručnih pohvala i stručnih komentara koji smo imali od naših kolega, muzičara i umetnika, meni je divno bilo, jedna gospođa mi je prišla onako prilično potresena činjenicom da nema više karata i tražila mi je kartu. Ja sam imao te neke karte i dao sam joj kartu, ona je bila toliko zadovoljna i srećna i dobio sam jedan osmeh kao nagradu. I u stvari je, mislim, ta neka publika Banja Lučka koja je bila tog dana u sali, najbolji argument u stvari tog koncerta, svi su bili oduševljeni. Ja moram da vam priznam da nisam čuo neki negativni komentar ili neku ogromnu zamerku, tako da eto, mislim da je ovo čak i naš najuspešniji nastup od postojanja, od našeg početka.
A evo vidite i taj jedan osmijeh koji vam je upućen, osmijeh zahvalnosti je bio nešto što vas je podstaklo da razmišljate o toj interaktivnosti sa publikom, jer umjetnici trude se da bi zadovoljili publiku i najsrećniji su kada osjete da je publika zadovoljna i da im uzvraća svojom pažnjom, svojom predanošću.
Jeste, postoji ta treća dimenzija u stvari u sviranju. Inače, meni dok sam bio sa one strane, odnosno na pozornici, to mi je bio neki reper da li je koncert uspeo ili ne. Osim aplauza, tokom sviranja, i to znaju muzičari i umetnici koji nastupaju na sceni, kao i glumci, oni takođe imaju slično osjećanje, postoji ta neka treća dimenzija gde vi na sceni u toku koncerta osjećate publiku, osjećate da je sa vama da vas prati i da uživa u muzici ili ne. I na neki način kada osetite da te dimenzije treće nema, da to nešto fali, onda to nešto nije u redu.
A kada osjetite upravo tu energiju koju dobijate iz publike, onda vas ona nosi da budete još bolji kao što ste bili i u novogodišnjem koncertu. Jasne. I repertoar ste veoma dobro odabrali. Bilo je tu svjetske literature, bilo je to naše, one tradicionalne.
Jeste, pa znate kako, mi se sa ovih prostora Balkana, nažalost, nismo mnogo pokazali značajno u brojčanom smislu u nekoj istoriji muzike, svetske i evropske muzike. Nažalost, nismo imali baš priliku da damo veliki broj kompozitora, ali svakako mislim da je novogodišnji koncert prosto prilika da tu neku muziku koju ovaj region baštini i koji su naši kompozitori sa prostora Balkana komponovali, a ima je, nije da je nema, mislim da je to zaista vreme i mesto kada prosto i tim koncertom mi muzičari želimo da poželimo u stvari publici, da je poželimo neke novogodišnje želje. I prosto smo se trudili da eto, po uzoru na taj bečki koncert i Banja Luka na neki način ima udela u tim nekim novogodišnjim koncertima.
A posebno je značajno što je Banjalučka filharmonija sastavljena od mladih članova. Filharmonija je sa svojim snagama izvukla tu predstavu.
Upravo tako. Ja mislim da je ovo jedan od naših velikih koncerata gde nismo baš imali veliku pomoć sa strane od naših dragih prijatelja iz regiona. Trudili smo se zaista da ovim koncertom podvučemo crtu. Jako mali broj gostujućih muzičara je došao, gde smo se zaista oslonili samo na ljudi iz Banja Luke. Muzičara u Banja Luci ima, oni su odlični. I na neki način to je, ja mislim, jedna činjenica kojom smo mi ponosni iz uprave Banja Lučke filharmonije. Tu su se našli čak i srednjoškolci, gde smo u stvari kroz tu neku našu strategiju rešili da uključimo u naše redove i decu iz srednje škole, koje su izvanredna. Imamo sjajne gudače, tako da su oni našli svoje neko mesto u orkestru i oslonili smo se na one instrumente koje Banja Luka ima. Onih, nažalost, onih instrumenta kojih nema u Banja Luci, morali smo da potražimo pomoć od naših kolega iz Novog Sada i Beograda, ali i tu se na neki način trudimo da održimo kontinuitet zajedničkog tog tona, zato što pozovemo stalno iste ljude i oduševljeno sviraju sa Banjalučkom filharmonijom. Mi smo sad predložili da se u srednjoj školi otvore ti deficitarni instrumenti kojih nema u Banjaluci, a to su fagot i horna, i nadamo se zaista da će da te naše ideje naiđu na odobravanje.
Vi ste pomenuli da i ti gostujući muzičari ovdje u Banja Luci osjete tu atmosferu kolektivnosti i pripadanja ovoj sredini. Nije ni čudno što ste se onda i vi odmah zaljubili u ovaj grad, osjetili ste to nešto što vam može ovaj grad dati, budući da ste iz Beograda došli, iz jednog velegrada koji je pružao velike mogućnosti i za napredovanje i za usavršavanje. Ali eto, našli ste se ovdje i...
Tako je, pa nije teško zaljubiti se u Banja Luku, stvarno. 2004. godine ja sam došao na poziv profesora mog koji je ovdje predavao violinu i praktično svi violinisti u Banja Luci su imali priliku da uče nešto kod njega. Pa čak i evo sad i profesori koji rade u srednjoj muzičkoj školi i na kraju krajeva na akademiji. Došao sam 2004. godine kao asistent. Evo sad sam napredao, sad sam viši asistent i prosto sam nekako odmah osetio tu neku magiju, tu neku draž koja ovdje u Banja Luci postoji. Ja sad iskreno ne mogu da se setim šta je bilo u pitanju, mislim da su bili oni neki trenuci odmora pored Vrbasa. Tu se nešto desilo, to je te 2004. godine kada smo počeli ovaj naš neki posao, profesor i ja na Akademiji umjetnosti ovdje u Banja Luci, shvatili smo bojice to nekako lično. On je prosto postavio neke smernice kod violinista ovdje u Banja Luci, ja se trudio da ga tu ispratim. I zaista evo mogu da kažem da sa velikim zadovoljstvom da su sve te neke generacije violinista kako kod profesora, tako su negde i prošle i kroz rad sa mnom. Na neki način smo zajedno radili. I nije to velika ciljna grupa u Banja Luci. Svi se mi nekako poznajemo i sarađujemo i sviramo zajedno. Prosto je dolazak u Banja Luku za mene tada značio neku vrstu slobode. Eto, i evo, ja sam sad još uvek ovdje i nameravam da ostanem. Prilično lepe neke životne stvari su mi se desile. Eto, te 2004. godine. A inače, ja sam 2001. godine imao priliku ovdje da honorarno radim u muzičkoj školi Vlado Milošević i tu sam čak video u par navrata da je ovo zaista divan jedan grad.
Vi ste violinist. Postoji ta dimenzija vašeg bića. Pomenuli ste i vaš pedagoški rad, mogućnost da svoje znanje prenesete na druge. A i treća, da postanete menadžer. Gdje se najviše nalazite?
Pa da vam kažem, sada u ovim modernijim, da kažem, vremenima, ja mislim da jedan umetnik mora posjedovati sva tri ta neka elementa koje ste pomenuli. Raditi ovaj posao kojim se ja trenutno bavim zahteva prosto da čovjek sadrži ta neka tri elementa. Koliko ih ja dovoljno posjedujem, to sad ja nisam pozvan da o tome pričam, ali svakako negde i pri pokretanju filharmonije, Banjalučke filharmonije, eto, našli smo se nekako spontano, slučajno kolege iz muzičke škole, kolega Damir Jovanić, Agneš Lacko, koleginica, evo i sadašnji šef dirigent Banja Lučke filharmonije, Vanesa Kremenović i ja. I nekako smo shvatili posle prvih tih nekih koncerata da tu zaista prosto nema mesta individualizmu. Tu je jako bitna koordinacija i pravilno raspoređivanje svojih aktivnosti. Ogroman deo pripreme koncerta, jednog koncerta, bilo kakvog, da li simfonijskog ili gudačkog, predstavlja management. A to je projektovati budžet, to su sad teške reči za izgovaranje za nas muzičare, organizovati probe, prostor, pripremiti program i tako dalje i tako dalje. Tako da negde na početku smo mi zaista shvatili da mi nismo iznedrili tu ideju samostalno. Mislim da je čak i u Banja Luci postojala neka kritična masa koja nas je prosto naterala da ti studenti koji su izašli sa Akademije umjetnosti nemaju radno mesto, budući da je muzička škola prepuna mladih kadrova i da će svaki student koji sada ili koji je završio pre godinu dana suočit će se sa činjenicom da za njega u muzičkim školama više nema mesta. Tako da svakako on mora naći svoje neko mesto u muzičkom životu. A orkestra nema i prosto mi smo bili pozvani u stvari od te neke umetničke scene Banja Lučke da negde se potrudimo, a možda malo i više od naših kolega, da negde pogledamo unapred i da eto, osnovamo tu filharmoniju.
Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u Oazi Ivan Otašević, violinista i direktor Banja Lučke filharmonije. Budući da ste zaista dobro odabrali repertoar za novogodišnji koncert, a bio je zaista sjajan, možete li nam predložiti šta bismo mogli čuti večeras u Oazi?
Meni je prirasla za srce prva kompozicija sa tog koncerta, to je Slovenska igra broj 7, opus 46, Antonjina Dvoržaka. Na koncertu je dirigovala Vanesa Kremenović. Thank you.
Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u oazi Ivan Otašević, violinista i direktor Banjalučke filharmonije. Vi ste se rodili u Beogradu 1976. godine. Kako je bilo odrastati u Beogradu u to vaše vrijeme?
Pa ja se nekako sećam tih trenutaka, tih nekih muzičkih početaka, ali detinjstvo kao jednog strašno, izuzetno bezbrižnog perioda. Potičem iz gradske porodice, ja sam treća generacija Beograđana. Kroz tu neku malu porodičnu istoriju svi su se trudili da idu ka nekim lepim umetničkim stvarima, mada se niko nije profesionalno bavio muzikom ili umetnošću, ali opet na neki način smo uvek imali tu kulturu odlaska na koncerte, odlaska u pozorište, gledanje neke fine izložbe, odlaska u bioskop. Ja sam inače treće dete posle dve moje sestre koje su također završile muzičku školu. Prvo na početku smo živjeli na Zvezdari, to je jedan kraj Beograda, gde sam ja prilično dugo, nekih pola sata išao na časove violine u muzičkoj školi Vladimir Đorđević, a kasnije kad smo se preselili u centar Beograda, u Hilandarsku ulicu, tu je muzička škola Stanković bila jako blizu, tako da sam tamo negde završio i to neko niže muzičko obrazovanje i srednje. I zaista mogu da se setim tih trenutaka kao nekih divnih muziciranja. Budući da smo često išli na takmičenja, naša klasa, klasa profesora Zorana Ilića.
Veoma ste bili talentovani i prepoznali su vas odmah da u vama postoji kapacitet.
Jeste, pa mi smo imali iz klase svi, to i to je možda jedan zadatak pedagoga, da prosto negde podstaknu učenike da se nađu u tim nekim koncertnim vodama, odnosno kada prepoznaju nagoveštaj talenta muzičkog kod učenika, prosto da slobodno mogu da ga usmere ka tim takmičenjima. Jeste, ja sam imao iz niže škole, ja mislim desetak ili 12, ne mogu tačno se setim, tih diploma sa raznih takmičenja republičkih, saveznih festivala i na neki način je taj vid zdrave konkurencije i takmičenja mi imamo kasnije svuda u životu. Prosto, eto, i kroz muziku ovo je neki način da čovek nekako izgradi taj borbeni duh kroz ta takmičenja. Jeste, kasnije takođe u srednjoj školi sam se isto bavio tim takmičenjima, odnosno išao sam na takmičenje. Imam onako prilično uspeha tu.
Da li je bilo teško vježbati? Obično dječaci nisu baš skloni vrijeme provesti uz instrument kad drugovi u dvorištu zovu, igraju se.
Jeste, imao sam naravno, drugog. Da. Imao sam naravno, ja sam obožavao fudbal. I onda su me zaticali roditelji kako ostavim violinu negde sa strane u školskom dvorištu i sa drugarima igram fudbal. Ovaj poziv zahteva potpunog čoveka, odnosno potpuno zahteva njegovo vreme. Ja pokušavam da objasnim ljudima koji nekako nas vide kao nekoga koji sviraju prosto iz zadovoljstva i kad im je lepo ili kad im nije lepo, ali moram da kažem da je tu stvarno potrebno jako izdvojiti svog slobodnog vremena. Ja se sećam, imali smo zadatak da vežbamo još od niže škola, odnosno od 8 godina, prvo možda 2 sata, pa kasnije 3, 4 i eto u srednjoj školi smo vežbali po 6 ili 7 sati za neke ozbiljnije ispita, kasnije na fakultetu koliko izdržimo. A inače i svaka delatnost zahteva rad mukotrpan, čak u ovim nekim godinama kada sam ja sam svestan da sam profesionalac, negde meni treba zaista vreme koje moram da odvojim u svom danu za vežbanje.
Vi ste i koncertmajstor. Dugogodišnje ste bili član Beogradske filharmonije mladih. Nastupali ste i sa Beogradskom filharmonijom. Takođe ste bili član Omladinskog orkestra Jugoistočne Evrope, vaš koncert u Sarajevu i niz nastupa pred publikom. Kakav je to osjećaj?
Pa jeste, evo sad kad se setim, stvarno dosta zemalja smo obišli i mislim da je to prednost ovog posla, dosta se putuje. To je jedan specifičan osjećaj kada pripadate jednoj grupi muzičara, umetnika koji žele nešto da odsviraju publici, a publika je tu da ih sluša. Tako da je negde i to neka naša, možda i sebična crta karaktera gde mi želimo nekom da se dopadnemo. U stvari nije sebična, mislim da je potpuno prirodna želja za dokazivanjem pred nekim. Mi tu šansu imamo, ali smo izuzetno svesni kad u tome ne uspemo. I mislim da je bitna jako stvar kod nas tražiti, čitavu karijere svoje tražiti, tragati za istinom. Na sceni mislim da ne možete da slažete. Tu je jako bitna istina. Publika to odmah oseti.
Jeste imali svoje uzore? Neke omiljene violiniste?
Da, kako da ne. To je David Oistrah na prvom mestu. Kasnije Menjuhin, pa Isak Perlman, pa bezbroj njih.
A sjećate li se svoje prve violine?
Sećam se, ja sam tu violinu sam nažalost polomio. Igrom slučaja i bilo mi je strašno teško. Često se to dešava inače mladim početnicima, maloj deci. Ja ostavio sam violinu, kutiju od violine otvorenu, a krenuo sam kući nakon časa i naravno kad sam povukao ručku, violina se otvorila i pala je. To je onako bio ogroman jedan stres za mene i strašno velika tuga. To je inače školski instrument, te violine za početnike, one nisu toliko vredne i nije to strašan neki sad gubitak bio u finansijskom ili bilo kom smislu, budući da se fabrički prave i nisu mnogo skupe, ali je mene to tada jako potreslo. Ja sam posle toga sa najvećom pažnjom prilazio svakom ovom instrumentu kojeg sam kasnije imao.
Kako sad posjedujete violinu?
Pa imam dobru violinu sada i opet je to nekako igrom slučaja došlo u moje ruke posredstvom profesora. Ona je jako dobra, vredna je. Za mene nema neku materijalnu vrednost. Ona ima svoju materijalnu vrednost, naravno. To je opet još jedna dimenzija gde umetnik ostvari konekciju, neku vezu sa svojim instrumentom. I naravno, kad joj ne posvetim dovoljno vremena, ona se buni i neće da me sluša. Ali kada uložim neko vreme, mislim da sasvim fino sarađujemo.
Morate paziti i na ruke. Ruke ne smiju biti povrijeđene, one su vrlo dragocjene.
Jeste. Tako da jeste, prsti zaista moraju da se čuvaju. Mi moramo da nosimo rukavice kada je zima. Imamo neki specifičan osjećaj kada sviramo i ne smemo da ga izgubimo.
Vidim da ste povrijedili prst, imate modricu ispod nokta. Šta je bio uzrok toj
povredi? Jeste, to je nažalost, slučajno sam zatvorio palac sa vratima od kola, ali sam u sekundi, samo sam rekao dobro je nije leva ruka, pošto je leva ruka bitnija na neki način za sviranje, tako da je to nekako prošlo, ali strogo vodim računa, sad jako pazim kad zatvoram vrat.
Violina i emocije. Mislim da je to instrument koji zaista može da izmami pravu emociju.
Da, naravno.
Težite li za tim nekim tonom koji će izazvati tu emociju? Da li insistirate na tom tonu? Da li se mučite ponekad da dođete do tog nekog zvuka?
Zato se najviše trudimo da vežbamo. Ja nekako ponekad imam utisak posle nekoliko sati vežbanja da sam u stvari vežbao zbog sebe. Nisam nekako vežbao da bi to sve nekom drugom odsvirao pravilno. Postoji ta dimenzija i mogu da kažem da sam sve svoje neke emocije sam se trudio da nekako proizvedem na violini. I tugu i sreću i radost i jako je to je jedna prilično sigurna tačka utočišta. Kada osetite neku emociju, podelite s muzikom. A zato kažem, eto i na početku, muzika je stvarno deo naših života.
Koje kompozitore volite svirati? Imate li neke favorite? Šta biste nam odsvirali da imate sad violinu?
Ima nekoliko stvari. U stvari ima jako puno stvari koje mi se dopadaju. I sad mi na neki način, dok se školujemo, moramo da prođemo neka dela da bi dostigli tu neku tehniku i taj neki nivo tehnički. Obožavam Brahmsove sonate, Sarasatea, Paganinija, Čajkovskog. Ima toliko lepe muzike, zaista, puno je.
I večeras ćemo slušati lijepu muziku po vašem izboru.
Evo, kad smo rekli Čajkovski, Valcer cveće sa novogodišnjeg koncerta, dirigovala je opet šef dirigent Vanesa Kremenović.
Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u Oazi Ivan Otašević, violinista i direktor Banjalučke filharmonije. Rekli ste mi da vam je baka kupila klavir. I kako to da ste odlučili svirati violinu, a imali ste prvi susret s klavirom?
Pa nekako...
I ste sami odlučili da svirate violinu ili je to bio uticaj nekog vašeg profesora?
Nisam. To je bila čista igra slučaja. Ja sam trebao inače da sviram violončelo. Međutim, u školi tadašnjoj nije bilo prosto mesta kod profesora violončela, a bilo je kod profesora violine. I oni su na prijemnom ispitu prosto čuli da ja čujem neke te tonove, da imam sluha i prosto su me odmah stavili na violinu. A inače, baka zaista imala sklonost ka umetnosti. Jako je vodila računa da kupi dobru sliku, da pogleda, da posluša dobru muziku, da se nekako da ode na neku dobru pozorišnu predstavu i trudila se na neki način da nam tu te umetničke sklonosti prenese. Sestre su svirale obe klavir, s tim što je srednja, ona je i na violinu kasnije išla, ali nekako i klavir tu bio pomoć. Muzika je muzika na bilo kom instrumentu, tako da sam i ja nekako i svirao malo svirutsko i klavir na tim početcima, a nekako sam svirao i violinu i prosto je to ostalo u stvari jedina violina.
Osim muzike, šta još volite?
Pa mislim da je knjiga, čitanje mi je strast, manija, prosto se trudim da svaku da ne ispustim dobru knjigu iz ruke. To sam nekako zahvaljujući ocu koji me od početka, od detinjstva još terao na čitanje i morao sam zaista da pročitam sve one komplete Plave ptice, Žil Verna i sve one neke dečije književnosti i na neki način je to krenulo kasnije samo od sebe. I ne mogu stvarno da prođem pored knjižara, da ne zastanem. Kad god imam slobodnog vremena trudim se da pročitam dobru knjigu.
Rekli ste mi da ste posljednju pročitali.
Jeste, kupio sam sada Konstantinovo raskršće, a umeđu vremena sam pročitao još jednu, to je Živojin Pavlović u pitanju Vašar na Svetog Aranđela. Tako da imao sam ovih nekoliko dana stvarno slobodnog vremena.
I što nemate televizor?
Da, nemam, eto i to je neka igra slučaja, ne fali mi mnogo.
Ako isključimo televizor, mnogo toga možemo da uradimo.
Definitivno ima čovjek više slobodnog vremena. Mislim, više vremena za neke druge stvari. Treba naći meru, a to je u današnje vreme malo sada, ta mera se malo izgubila, bojim se.
Mnogo što se u današnjem brzom vremenu izgubilo, a najviše onog dobrog se izgubilo. I mi smo ovdje večeras da pronađemo ono dobro i u čovjeku, a i u ovom svijetu koje nas okružuje. Vi ste rekli da volite muziku, da volite da čitate, da volite i vrijeme provoditi sa svojim prijateljima s akademije, svojim kolegama, ali i studentima. Budući da se brinete o 13 studenata na grupi violina Akademije umjetnosti, kakav je vaš odnos prema kolegama, prema studentima? Kakva je komunikacija? Na čemu insistirate? Budući da je to zaista specifičan vid studiranja, to je pojedinačan kontakt sa svakim studentom.
Jeste, to je malo specifičnija nastava u odnosu na univerzitet čitav. Mi nemamo nastavu pred amfiteatrom, znači ne držimo predavanja, ukoliko to nije možda neka grupna nastava, a grupe se sastoji iz najviše 20 studenata. U svakom slučaju je jedan specifičan odnos. Predavanje jedan na jedan, tu čovjek stvarno mora da vodi računa šta priča i da to shvati lično. Imam fantastične studente, odnos nam se bazira isključivo na poverenju. To su već ljudi, njih ne možete nikako slagati, oni odmah osete da li je u pitanju istina ili ne, da li je u pitanju možda dan kada sam ja nešto umorniji ili kada nemam baš živce da se bavim nekim stvarima, ali zaista mislim da oni to odmah osete, odmah prepoznaju i jako cene iskrenost. Što je možda i epitet mladih ljudi mladosti, Mi stariji to nekad možda malo zaboravimo, ali oni su zaista iskreni do kraja. Tako da ponekad dolazim u neke sukobe, naravno umetničke sukobe, kreativne, ali prosto se trudim da im na neki način dam svoje neko mišljenje argumentom. I to je u stvari istinom, odnosno dam im šansu da predstave svoje neko mišljenje i onda u toj nekoj kreativnoj diskusiji se trudim da ih opovrgnem. Uspevam često, a često i ne. I mislim da je u stvari Akademija umjetnosti sada trenutno prepuna te neke energije gde se traži istina. To je jedna sjajna institucija. Ona se sastoji iz svih umetničkih disciplina, iz likovne akademije, iz dramske akademije, dramskog odseka odnosno, i iz muzičkog odseka. I ta tri odseka, i mi sjajno sarađujemo kao kolege, imamo jako lepe trenutke, nekad se ne razumemo, nekad se često se, u stvari najčešće se jako dobro razumemo, tako da mislim da je sad jako bitno iskoristiti za taj neki muzički život Banja Luke, bitno iskoristiti jako kreativnu energiju koja se nalazi na Akademiji umjetnosti na sva tri odseka. Prosto tu su projekti koji rade kolege i čime se mi bavimo, na kraju krajeva koleginica Vanesa Kremenović i ja smo zaposleni na Akademiji umjetnosti i Akademija umjetnosti nama, odnosno Filharmoniji, uvek izađe u susret bilo o čemu da se radi, zato što ti ljudi shvataju da je to zaista pravilna i istinita stvar koja je potrebna gradu i Republici Srpskoj. Tako da smo, evo, i ovaj put za naš koncert mi smo koristili stalke, pulteve Akademije umjetnosti. Mislim da je to poslednji put. Mi sad kao Filharmonija ćemo nabaviti te stalke, evo, narednih možda nedelju ili dve, ali hoću da kažem da je tu zaista postoji neka umetnička sloga i sve je na kraju krajeva pošlo sa te akademije naše.
Pominjamo Banjalučku filharmoniju koja, evo, egzistira već dvije godine i za te dvije godine zaista je savladala one početničke teškoće. Ona je formirana kao udruženje građana. Vaš cilj je da ona jednog dana postane javna ustanova.
Naš cilj i naša velika želja je da postanemo javna ustanova. Ja znam da je to težak put. Nešto smo skoro govorili baš na tu temu. Mislim da nam nikad neće biti teže, zato što je ekonomska situacija u čitavom regionu, pa na kraju krajeva u čitavom svetu, je jako loša. Budžeti država, naravno i ministarstava koji su zaduženi za kulturu, za prosvetu, se drastično smanjuje u odnosu na prošle godine. I mi smo sada u poziciji prosto da smo jako smo priznati i paženi od strane nadležnih institucija, odnosno Ministarstva prosvete i kulture, tako i grada Banja Luke i kabineta predsjednika čak, koji su inače pomogli realizaciju i bili organizatori ovog koncerta novogodišnjeg i organizatori većine naših koncerata. Mi sada prosto se trudimo da nađemo zajednički jezik sa budžetom Republike Srpske. Prosto mislim da je u ovoj teškoj godini realno očekivati da, pošto želja sa svih strana postoji, i ja se ne sećam da sam čuo, mislim da ni jedna filharmonija nije udruženje građana. To je ipak neko javno dobro. I mislim da to naravno ljudi iz struktura vlasti, oni to shvataju, ali mislim da je zaista potrebno vreme, dati im vreme da oni to na neki način sprovedu u delo.
I vi njih u tom smislu razumijete, a do tada, dok se ne steknu ti uslovi da ona jednog dana postane zaista institucija, entuzijazam je ona najveća uzdanica na koju se mogu osloniti svi, jer i vi često iz entuzijazma učinite i mnogo više nego što se od vas očekuje.
Upravo tako. Ja mislim da to ima i svoju neku istoriju. Skoro sam ja imao prilike da pogledam časopis National Geographic i tu je data jedna divna mislim da je englesko izdanje bilo, divna jedna priča o jednom simfonijskom orkestru, mislim da je Kenija u pitanju, znači Afrika, i oni su onako prikazani na slici u toj reportaži kao jedan ogroman eto simfonijski orkestar sa svim instrumentima na kojim mi takođe sviramo, kako stoje usred te neke tog nekog afričkog pejzaža. Jedna divna priča koja je data kao eto, baš o tom entuzijazmu koji je pokrenuo te ljude da se bave muzikom u tom nekom delu sveta gde baš to i nema svoju neku kulturu. S druge strane, Banja Luka, Republika Srpska i Balkan imaju istoriju svoju. Upravo sam sad na novogodišnjem koncertu imao prilike da popričam sa profesorkom Radnom Smiljanić, baš upravo o opereti koja je postojala u Banja Luci, gde su operete bile redovne, gde je postojao naravno i taj mali orkestar koji je izvodio te operete u nekim godinama, u nekim početnim godinama 20. veka. Hoću da kažem, ovde je publika zaista obrazovana muzički, da zatim sala je fantastična, Banskog dvora, Kulturnog centra Banski dvor, i ona je, ta sala je čula možda i najveće umetnike 20. veka. Tu je svirao i Jehudi Menjuhin, tu je svirao i Svjatoslav Richter. Znači, plejada sovjetskih i evropskih umetnika koji su se u tim nekim svojim turnejama u 20. veku po bivšoj Jugoslaviji ispuštali od Ljubljane pa do Zagreba, Banja Luke, Beograda i tako dalje. Banja Lučka publika čuje kad je nešto dobro, teška je. Nije joj lako ugoditi, ali kada čovek to uspe, onda rezultat nagradi. Jeste, rezultat je zaista sjajan.
Vi ste i na novogodišnjem koncertu izveli Marš na Drinu, ali ne kao koračnicu, nego kao cjelovitu pjesmu Hor jedinstvo.
Upravo tako. Hor Srpskog pevačkog društva Jedinstvo pod dirigentskom palicom profesora Nemanje Savića ima zaista dugu tradiciju ovde u Banja Luci i mi smo se i ove godine odlučili za saradnju sa njima. Ispalo je, kao što ste videli i čuli, nadam se, sjajno. Trudili smo se na neki način da te neke naše kompozicije sa prostora Balkana, kao što su eto naš moderni kompozitor Ante Grgin, imali smo Lauru za trubu, jedno neobično delo, izvedemo i kompoziciju Stanislava Biničkog. On je komponovao Marš na Drinu, to u stvari Na Drinu tako se zove, a ovo je marš iz te kompozicije. I nekako ja mislim da ga muzička neka publika ovde na prostorima Balkana doživljava pomalo jednostavno. To je, trudili smo se da prikažemo tu kompoziciju kao umetničko delo koje Stanislav Binički zaista napisao, nošen tim nekim patriotskim osjećanjem. I da, to je zaista bila koračnica u nekim svetlim ili manje svetlim trenucima naše istorije, ali svakako je to umetnička kompozicija. Mi smo izveli od početka do kraja, ispala je ona sjajno, meni se zaista dopala izvedba naša. I onda sam imao prilike da proverim sa Beogradskom filharmonijom. Neko mi od prijatelja javio da su oni takođe izveli istu kompoziciju na isti način. Tako da, eto, i to je možda neki znak da slično razmišljamo kao čitav region. Kažem, nema tih naših kompozicija baš previše, ali eto, ovaj put se poklopilo. I ona je ispala zaista sjajna.
Poštovani slušalci, s nama je u Oazi večeras bio Ivan Otašević. Mi smo na samom kraju emisije. Imate li želje? O čemu maštate? Šta sanjate? Imate li neke svoje ciljeve koje želite da ostvarite?
Pa svakako imam. Evo sad trenutno mi je velika želja životna da Banja Lučka filharmonija postane javna ustanova. To je neka možda i lična želja, ali i profesionalna želja, i tako će na neki način i mladi muzičari iz Banja Luke Republike Srpske naći svoje neko mesto. A druga neka potpuno lična želja je da se ove godine oženim.
Pričali ste mi i o svojoj djevojci koja je ovdje takođe u Banja Luci s vama. Mađarica je.
Jeste. Ona je došla iz Vojvodine opet nekom igrom slučaja, i eto, možda i to dokaz da ja nemam punu vlast na svojom sudbinom, ali se trudim nekako da držim konce. Jeste, ona je došla iz Vojvodine i tu smo se i upoznali, i eto, rodila se ljubav. I sad se nadam, verili smo se, nadam se da ćemo se uskoro i uzeti.
A budući da vi vjerujete u osnovne ljudske vrijednosti, tako ste učeni od malih nogu, a jedna od najviših za vas je iskrenost, onda se nadam da će ta ljubav uistinu iskrena trajati cijeloga života.
Nadam se i ja. Hvala vam.
Hvala vam za razgovor, hvala za vrijeme odvojeno za ovu našu emisiju. Večeras je s nama bio Ivan Otašević, violinista, viši asistent na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banja Luci na odsjeku violina i direktor Banja Lučke filharmonije. Hvala i vama što ste nas večeras slušali, vaši prijatelji Dragan Bojić, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Slage ste mi dali. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću, prijatelji, ja za vas, za vas, za vas. Hvala prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijatelji.